19. dan. Gobavci. Izraz gobavost se v Svetem pismu nanaša na več vrst kožnih bolezni. Oboleli so v Izraelu veljali za nečiste in so zato morali živeti zunaj skupnosti. O njihovem položaju beremo v 3. Mojzesovi knjigi takole. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase, naj zakriva brke in naj kliče nečist, nečist. Nečistost, s katero so bili označeni gobavci, so Judje povezovali z nečistostjo greha. V Stari zavezi beremo, da je Bog zaradi greha z gobavostjo kaznoval Mojzesa, njegovo sestro Mirjam in druge. Gobavost je veljala za najhujšo božjo kazen, saj je pomenila izključitev iz skupnosti oziroma socialno smrt posameznika. Tej je, ker so bili tabori večkrat sredi puščave, sledila tudi telesna smrt. Gobavci so se mnogokrat obračali na Jezusa in ga prosili za ozdravljenje. Takšne čudeže so učenci obravnavali kot posebno močan dokaz za Jezusovo božanstvo. Verjeli so namreč, da je samo Bog tisti, ki lahko posameznika očisti, ga vrne v skupnost in ga tako obudi v novo življenje. Ko se ustavimo ob načinu, s katerim je judovska družba obravnavala gobavost, se v prvem trenutku najbrž zgrozimo nad krutostjo. A skušajmo preseči reakcijo svojih čustev, da ne bi prezrli nekaj izredno zdravih družbenih stališč, ki se skrivajo v ozadju. Najprej bodimo pozorni na povezavo greha z boleznijo. Včasih se lahko v tem kontekstu seveda dogajajo krivice, vendar je pomembno imeti v zavesti dejstvo, da notranji nemiri in negativna čutenja, ki jih prinaša greh, vplivajo tudi na človekovo telesno zdravje. Naslednje stališče, ki ga želimo na tem mestu ovrednotiti, je način, kako judovska kultura ščiti skupnost. Logika je zelo naravna in preprosta. Če družba ne bi poskrbela za zdravje celote in bi pustila gobavca v svoji sredi, bi bolezen hitro zajela vso skupnost. Če ignoriramo bolezen enega, se ta lahko hitro razširi na večino. Tretje stališče, na katerem sloni ureditev judovske skupnosti, je njeno prepričanje, da človek ni vsemogočen in zato potrebuje Boga. Glede na prepletenost med telesnimi in duhovnimi vzroki bolezni, je judovska družba razumela, da je tisti, ki lahko v globini ozdravlja, le Bog. Danes se nam gobavosti, hvala Bogu, ni treba bati. Pestijo pa nas druge bolezni. Ustavimo se denimo pri boleznih srca in ožilja, za katere pravijo, da so poglavitni vzrok prezgodnje smrti v Evropski uniji. Znano je, da se ta obolenja razvijajo večinoma zaradi slabih in nezdravih prehranjevalnih navad. Na tem mestu se takoj ponudi odgovor, treba se je držati diet in jemati zdravila za znižanje holesterola in krvnega tlaka. Kaj pa, če bi ob tem pomislili tudi na greh? Na vse zadnje je v ozadju naša požrešnost. Glede na to, da poznamo vzroke in se zavedamo posledic, je tukaj tudi naša lenoba, da se že preventivno ne trudimo živeti bolj zdravo. Poglejmo še drug primer gobavosti sodobnega časa. To je okužba z virusom HIV, ki povzroča strah vzbujajočo bolezen AIDS. Vzrok, da se bolezen tako hitro širi, je tudi tokrat v grehu, ki ga družba tolerira. Zakonska zvestoba je najboljša in 100-odstotna rešitev, ki preprečuje širjenje te okužbe. Zakaj bi torej iskali zdravila za to strašno bolezen drugje? Mar ne bi bilo bolj odgovorno, če bi tudi danes namenili več pozornosti duhovni razsežnosti novodobnih bolezni? Tako bi jih lahko ozdravljali v njihovih koreninah. A najbrž je lažje oditi v fitnes, se oprijeti diete, pojesti še eno tableto ali premišljevati o tako imenovani varni spolnosti, kot pa se izprašati o lastni grešnosti ter se potruditi za spreobrnitev. Jezus se je sklonil gobavcu, se dotaknil njegovih ran in ga ozdravil. Tudi mi smo poklicani k temu, da priznamo svojo grešnost in ne skrivamo ran, tako na osebni kot na družbeni ravni. Zdravljenja se moramo lotiti tam, kjer so rane najgloblje, zoprne in odbijajoče. Razkriti jih moramo in postaviti pred Boga, da se jih bo lahko dotaknil in tudi nam rekel: Tvoja vera te je rešila. Marija, pomagaj nam, da bomo zlo vzeli za res in si prizadevali, da ga z Božjo pomočjo izkoreninimo.